Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у нашій минулій передачі ми почали вивчати п'яту книгу Нового Заповіту, книгу «Дії святих апостолів». Минулого разу я сказав вам, що, на мою думку, правильніше називати цю книгу так. «Дії Ісуса Христа, здійснені за допомогою Святого Духа і через святих апостолів». Сьогодні ми продовжимо вивчення першого розділу. Давайте знову прочитаємо вступ, який робить Лука. Вірші з першого до п'ятого. «Першу книгу я написав, о Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. А по муці своїй Він ставав перед ними живий із засвідченнями багатьма, і 40 день їм з'являвся та про Божеє царство казав. А зібравшися з ними, Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї ви чули від мене. Іоанн бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. Воскреслий Христос з'явився апостолам і дав їм ці настанови. Господь сказав учням, що з ними станеться щось особливе, що через деякий час вони приймуть хрещення Святим Духом. Це хрещення Духом було обіцяно їм Отцем, як раніше Господь говорив про це своїм учням. Важливо відмітити, що мова тут йде зовсім не про водне хрещення, яке є лише обрядом. Тут говориться про хрещення Святим Духом, яке приєднує віруючого до тіла Христа, іншими словами, до церкви. 6-й вірш. А вони, зійшовшись, питали його й говорили: «Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві?» Читаючи різні коментарі, присвячені книзі «Дій святих апостолів», ми нерідко стикаємося з негативним відношенням до цих слів апостолів. Однак, я думаю, що відповідь, яку дав сам Ісус, показує, що апостоли мали право поставити таке питання. Їхнє запитання було цілком природним і закономірним. І той факт, що Господь відповів, а не дорікнув своїм учням, підтверджує це. Справа в тому, що апостоли були виховані на Старому Заповіті і очікували приходу Месії. Вони знали, що одного разу прийде Спаситель, який встановить своє царство на землі. Ось на що вони сподівалися. Власне, на це сподівається весь світ і сьогодні. Бог міг би запросто стерти нас з лиця землі, але Він не робить цього, тому що в Нього є певний задум щодо нас. Апостоли говорять тут про Царство Боже, котре має на меті відновлення правління дому Давида. Цікаво, що саме про це, як видно з 3-го вірша, говорив з ними сам Ісус після свого воскресіння. Читаємо 7-й вірш. А Він їм відказав: «То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй». Тут Ісус дає зрозуміти учням, що зараз Його царство встановлене не буде. Замість цього Спаситель прикличе до себе людей, які стануть Його народом, тобто Його церквою. Ось що сказав Яків під час першого в історії церкви собору в Єрусалимі, про що ми читаємо у книзі «Дії святих апостолів» у 15 розділі, віршах з 14 до 18. Симон ось розповів, як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для ймення свого. І пророчі слова з цим погоджуються, як написано: «Потому вернуся, і відбудую Давидову скинію занепалу, і відбудую руїни її, і наново поставлю її, щоб шукали Господа люди зосталі та всі народи, над якими ім'я моє кликано, говорить Господь, що чинить усе. Господеві від віку відомі всі вчинки Його». Саме це й відбувається сьогодні. Господь звертається до поган, щоб зробити з них народ в ім'я своє. Тобто, Бог призиває з світу тих людей, які готові довіритися Христу, а Святий Дух хрестить їх у єдине тіло Христа. Ось чому, коли апостоли запитали, чи встановить Господь царство часу цього, Ісус відповів, що їм, а значить і нам, цього знати не потрібно. Часто мене запитують, коли, на мою думку, прийде Господь. Скажу вам відверто. Я вірю, що Він прийде в найближчий час. Однак у мене немає права переконувати у цьому вас, тому що точних строків не знає ніхто. Сам Господь сказав, що нам не дано знати час Його приходу, тому що для нас не це є найважливішим. Я вірю в пророцтва. Однак я вважаю, що ми нерідко приділяємо їм зайву увагу. Щоб зміцнюватися і рости у вірі, потрібно щось більше, ніж вивчення подій, які мають бути. І до того ж, давайте подумаємо, у чому полягає наше завдання сьогодні. Зверніть увагу, що Господь не дорікає учням. Замість цього Він показує їм, що в Нього є інші плани. У Нього є плани і щодо нас з вами. Нам не дано та й не потрібно знати терміни або строки, Отець встановив їх своєю владою. Ось доручення, яке дано всім нам. 8 вірш. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі». Це доручення дійсне і в наші дні. Причому ця заповідь дана не тільки всьому тілу церкви. Одночасно ця заповідь звернена до кожного віруючого. Причому це було сказано ще до того, як Святий Дух зійшов і заснував церкву. Сьогодні це пряма заповідь для нас з вами. Наше завдання, друзі, нести Слово Боже людям. Тому ми не вправі вважати, що церква може сумніватися в тому, чи посилати їй місіонерів на служіння. Ми не маємо права залишатися осторонь усього цього, ховаючись за спинами інших. Найважливіше, чи йдемо ми у віддалені куточки землі, несучи його Євангелію? Чи допомагаємо ми місіонерам, які займаються цим служінням? Чи беремо участь у всьому цьому ми особисто? У наші дні можна зустріти велику кількість людей, які дуже люблять розмірковувати про час приходу Спасителя, але самі при цьому навіть не бажають вдарити пальцем об палець, щоб допомогти нести Його Слово. Не забувайте, що це доручення всім нам. Я вважаю, що якби Господь раптово з'явився зараз перед нами, Він би говорив зовсім не про час свого приходу, а про справу благовістя. Бог хоче, щоб люди знаходили спасіння. У цьому й полягає наше з вами завдання, як християн. Але щоб нести Євангелію, ми повинні мати силу. Ось чому Ісус обіцяє, що Його учні приймуть силу. Незважаючи на те, що наше завдання сьогодні – нести Боже Слово, самі по собі ми не в змозі впоратися з ним. І навіть церква не має необхідної сили. Однак існує допомога Святого Духа. Саме Дух Божий діє через окремих людей і через церкву. Питання лише в тому, чи готові ми дозволити Йому творити все це через нас. Ісус говорить, «І моїми ви свідками будете». Наше свідчення повинно проголошувати Христа. Він є центром нашого благовістя. Давайте спробуємо застосувати ці слова до себе. Апостоли повинні були свідчити про Христа в Єрусалимі. А для нас це означає, що ми зобов'язані свідчити про Христа в себе вдома, серед нашого найближчого оточення. Слова «і в Юдеї» у нашому випадку мають на увазі все наше суспільство, тобто всіх тих людей, з ким ми стикаємося в житті. Що ж стосується свідкування в Самарії, то це вже стосується людей, з якими ми безпосередньо не стикаємося. Але, незважаючи на те, що ми не стикаємося з ними, ми повинні нести їм Євангелію. Адже очевидно, що ми не маємо можливості близько спілкуватися з усіма людьми в світі. Більше того, ми вправі вибирати собі друзів за своїм розсудом. Це частина нашої з вами волі, і, напевно, знайдуться ті, хто не захоче мати з нами справи. Але на нас покладені одночасно обов'язок і честь нести Слово Боже всім людям, незалежно від того, тісно ми стикаємося з ними в житті чи ні. І нарешті, свідоцтво про Христа повинно сягати краю землі. Ми ніколи не повинні забувати, що саме в цьому полягає задум Господа. Він сказав нам, що якщо ми любимо Його, ми повинні дотримуватися Його заповідей. І ця Його заповідь звернена до нас особисто. Ми не можемо ховатися за спинами інших, пославшись на те, що про все подбає церква, а наша участь не потрібна. Задумайтесь, друзі, наскільки в служінні благовіщення залучені ви особисто. У чому полягає ваша роль, як свідка Ісуса Христа? Дев'ятий вірш. «І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його сперед їхніх очей». Сказано, що хмара забрала його. Про яку хмару йде мова? Чи була це звичайна хмара? Ні, друзі, це була та сама хмара слави, що у старозавітні часи наповнювала собою скинію. Ісус молився молитвою первосвященика, яку ми знаходимо у п'ятому вірші 17-го розділу Євангелія від Іоанна, кажучи так. «І тепер прослав Отче мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав». І ця слава повернулася до Ісуса після Його воскресіння. У той час, поки апостоли спостерігали за вознесінням Спасителя, їм з'явилися два ангели, які принесли важливу звістку. Читаємо 10 та 11 вірші. «А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо». На небеса зійшов прославлений Ісус. І той самий прославлений Ісус одного разу повернеться на землю. У книзі пророка Захарії у 14 розділі ми читаємо: «І того дня стануть ноги Його на Оливній горі, що перед Єрусалимом зо сходу, а Оливна гора – на свої половини роздвоїться, на схід і на захід, на дуже велику долину, і на північ осунеться половина гори, а половина її на південь». Цікаво відзначити, що Господь повернеться з небес туди, звідки Він вознісся. 12-й вірш. «Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму, на віддаль дороги суботнього дня». Віддаль дороги суботнього дня – це відстань трохи більше кілометра. Саме тому під час свят, коли всі євреї приходили до Єрусалиму для поклоніння, всі вони збиралися із своїми пожитками недалеко від храму. У такі дні вся місцевість навколо Оливної гори була дуже людною, оскільки люди не могли віддалятися від храму далі, ніж на дозволену в суботу відстань. Читаємо вірші 13 та 14. «А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували Петро та Іоанн та Яків та Андрій, Пилип та Фома, Варфоломій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зелот та Юда Яковів. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, матір'ю Ісусовою, та з братами Його». Я радий, що Марія, мати Ісуса, теж знаходилась там. Її репутація була нарешті відновлена повністю. У цей момент уже всім стало зрозуміло, що Ісус був Сином Божим, і що Він дійсно чудовим чином народився від Діви, як вона й говорила. Далі ми читаємо про те, як учні вирішують обрати ще одного апостола. Вірші з 15 до 20. «Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до 120, та й промовив: «Мужі, браття, належало збутись писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорик про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо він був зарахований з нами і жереб служіння оцього прийняв. і він поле набув за заплату злочинства, а впавши з торчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вилилось. І стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле те назване їхньою мовою Акелдама, що є поле крови. Бо написано в книзі псалмів: «Нехай пусткою стане мешкання його, і нехай пожильця в нім не буде, а також, а служіння його забере нехай інший». Тут чітко видно, що сталося з Юдою Іскаріотським. На перший погляд може здатися, що опис долі Юди суперечить тому, що сказано у 27-му розділі Євангелії від Матфія. Матфій у своїй Євангелії пише наступне: «І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потім пішов та й повісився. А первосвященники, як взяли срібняки, то сказали: цього не годиться покласти до сховку церковного, це ж бо заплата за кров. А порадившись, купили на них поле гончарське, щоб мандрівників ховати, чому і зветься те поле полем крови аж до сьогодні». Складається враження, що перший розділ книги «Дій святих апостолів» викладає події інакше. По-перше, з тексту здавалося б, видно, що Юда не кинув гроші в храмі, а купив на них поле. По-друге, замість того, щоб повіситися, він, впавши з торчма, тріснув надвоє, так що і все нутро його вилилось. По-третє, зазначено, що саме із цієї причини поле Юди отримало назву Акелдама, що є поле крови, а зовсім не через те, що священики купили його на гроші, виручені за пролиту кров. Напевне, події відбувалися таким чином. Юда Іскаріотський дійсно повісився, ймовірно, на своєму власному поясі. Але, мабуть, пояс порвався або розв'язався, і Юда звалився вниз на гострі камені, чим і пояснюються ушкодження, згадані Петром. Протиріччя, яке виникає на перший погляд щодо придбання землі, можна пояснити так. Первосвященики не могли віддати гроші в скарбницю храму, тобто не могли віддати на священні справи ті гроші, які були придбані гріховним шляхом. У подібних випадках закон пропонував повернути гроші хазяїнові. Але якщо хазяїн все одно бажав віддати їх, то він міг сам витратити їх на якусь суспільну справу. За законом, гроші усе ще належали Юді. І фактично вони були витрачені від його імені на придбання гончарського поля. Так що ніякого протиріччя тут нема. Далі читаємо продовження слів Петра, вірші з 21 до 26. «Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходились з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іоаннового аж до дня, коли він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком його воскресіння. І поставили двох: Йосипа, що Версавою зветься, і що Юстом був названий, та Маттія. А молившись, сказали: ти, Господи, знавче всіх сердець, покажи з двох одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби і апостольства, що Юда від нього відпав, щоб іти в своє місце. І дали жеребки їм, і впав жеребок на Матфія, і він зарахований був до 11 апостолів». Нерідко серед теологів виникають суперечки стосовно того, чи потрібно було учням вибирати нового апостола. Мені особисто здається, що це була помилка. Я думаю, що обрання спадкоємця Юди Іскаріотського було організовано апостолом Петром без керівництва Духа Святого. Це природно, адже Святий Дух ще просто не зійшов у той час на землю. Матвій був безсумнівно гідною людиною. Він відповідав основній вимозі, за якою вибиралися апостоли, тобто він бачив воскреслого Христа. Однак я не можу повірити в те, що обрання проходило під керівництвом Святого Духа, або що Бог направляв киданий жереб. Запитується, чи зайняв Матвій місце Юди? Я сумніваюся в цьому. Я вважаю, що у свій час Господь Ісус сам обрав того, хто зайняв місце Юди, причому цікаво, що ми більше нічого не чуємо ні про самого Матвія, ні про його служіння. Мені здається, Святий Дух просто ігнорував цю людину. Я впевнений, що вибір Господа впав на Савла з Тарсу. Ви можете запитати, чи є в мене вагомі докази на користь цієї думки. Є, друзі. Ось послухайте, що пише сам Павло в першому вірші послання до Галатів. Апостол Павло, поставлений не від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих Його воскресив. Як Бог здійснив це обрання? За допомогою Святого Духа, котрий був посланий на землю. Служіння Павла безсумнівно підтверджує той факт, що він дійсно зайняв місце Юди Іскаріотського. Звичайно ж, я усвідомлюю, що чимало чудових богословів не погодяться і зі мною. Але все-таки я беру на себе сміливість поділитися з вами моєю точкою зору. Цим закінчується перший розділ книги «Дій святих апостолів». У нашій наступній передачі, друзі, ми продовжимо розмову про цю книгу. А сьогодні попрощаємося. До нових зустрічей. Нехай Господь вас рясно благословить.